Sinabi ni dating punong ministro Tony Abbott na hindi pumayag ang kanyang gobyerno na pahinain ang batas kasama ng mga crossbenchers. Subalit sinabi naman ni Senador David Leon Helm ng Liberal Democrat na ginawa niya ito. Ipinakita ni Senador Leon Helm ang isang email na nagsasabing pumapayag siya sa isang kasunduan na ginawa niya sa gobyerno ni Tony Abbott noong nagdaang taon. Iminungkahin ng email na daragdagan ng gobyerno ang sunset clause tungkol sa Adler shotgun kung boboto ang senador na pabor sa panukalang batas tungkol sa imigrasyon. Sinabi naman ng dating punong ministro na lahat ng piraso ng panukala ay may sunset clause at ang sulat na di umano'y nagpapakita ng kasunduan ay tungkol sa pagsasabi kay Senador Leon Helm na nangyari na. Sinabi sa ABC ni Ginoong Abbott na walang ebidensya na ang email ay isang kasunduan.
I suspect that what these staffers were doing was telling the good senator what was happening anyway as a matter of course in an attempt to get him to support something that we thought was a very good idea.
Sinabi naman ni Senador Leon Helm sa programang Late Line na ang email ay katunayan ng isang kasunduan.
He either didn't know what was going on, which I find hard to believe because it was a very centrally controlled government when he was in the driving seat, or he's forgotten, or he's being mischievous. And I can't speculate about which one of those it might be.
Ang pahayag tungkol sa email ay nangyari habang pinag-aaralan ng gobyerno kung dapat baguhin ang klasifikasyon ng baril, isang desisyon na sa huli ay gagawin ng iba't ibang estado. Pansamantalang sinuspindi ng pamahalaang Abbott ang importasyon ng Adler lever action shotgun noong nakaraang taon hanggang sa Hulyo ng taong ito. Sa kabila nito, ang pagbabawal ay pinahaba sa ilalim ni punong ministro Malcolm Turnbull. Tumatanggi ang koalisyon na nakahanda silang ipagpalit ang pagbabawas ng probisyon ng batas sa importasyon para sa mga boto ng ilang mambabatas na itulak ang pagbabawal ng pag-aangkat ng naturang baril. Ang mga ministro ng Estado at Teritoryo ay nagpulong noong Biyernes tungkol dito. Sinabi naman sa ABC ni Ministro Alan Trudge ng Human Services na tatayo ng husto ang gobyerno sa kanyang desisyon kung hindi magkakaroon ng consensus ang mga ministro.
We've been very clear in terms of our position overall on the Adler. We've said absolutely not coming into the country, full stop, unless you guys get together, work it out.
Nang tanungin tungkol sa mga pahayag ni Ginoong Abbott sa parlamento, sinabi ni Ginoong Turnbull na hindi humina ang batas ng gobyerno sa pagbabawal sa importasyon ng baril. Subalit mayroong pressure sa kanya upang magsagawa ng mas malawak na debate tungkol dito na kung saan may posibilidad na luluwagan ang restriksyon sa Adler shotgun, lalo na para sa mga magsasakang humaharap sa mga ligaw na hayop. Ang mga karagdagang debate tungkol sa issue ay inihahanap ng suporta ni punong ministro Turnbull.
It's the contempt that people on the Labor Party have for people in regional and rural Australia who need guns in order to sustain their livelihoods in terms of exterminating feral pests on their own properties.
Tumutol naman si Ginoong Abbott na may pangangailangan sa bagong sandata sa pagsasabing ang mga magsasaka ay meron ng sapat at epektibong baril upang harapin ang mga pesteng hayop.
With a heightened terror threat, there is just no way that any serious coalition government, any government in the tradition of John Howard, should be allowing rapid fire weapons on a very large scale into our country.
Ayon naman sa federal na ministro ng Labor, Tony Burke, kailangan ng punong ministrong linawin ang kanyang mga pahayag sa posibleng pagbabago ng klasifikasyon ng sandata.
The thing that I can't get my head around is why is it that Malcolm Turnbull won't tell us what Australia's position is at that meeting tomorrow? You got a meeting where the states are coming to the meeting with their position. The Commonwealth is presumably going to the meeting with a view. Now, Malcolm Turnbull was asked yesterday in a media conference, what view is the Australian government taking to that meeting? We asked him in the Parliament, what do you believe on this? What's the view of the Prime Minister and the government on the classification of this weapon? And Malcolm Turnbull won't answer.
kamakailan ay pinahayag ng pamahalaang federal na magsususog sila ng mas mahigpit na batas sa pagtatrapiko ng baril kasama ang sapilitang pagkukulong para sa mga nahuhuling nagdadala at nagkakalakal ng sandata. Sumulat si Ginoong Turnbull sa pinuno ng oposisyon Bill Shorten upang pilitin itong sumuporta sa panukalang batas.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.